Oruna kuruwa le rongina kwedo mwezi lulala omwezi ogwana mu awuzo mwaka 2025. Uganda yegeise kunsi nayo nokuba atenga ekuzoluna ko olwa bantu abalina akawukaka mukenembya nkan World AIDS Day. Erango na kuruwa lero baje meisono kuongera okumanyisa bana Uganda ndi akawukaka mukenembya kakaliwo era kalikuita abantu. Ayenge bikudduko ebyo mwaka guno bijjo kwidawo nga Uganda eriko labutaweera okuba atenga etukirize ekirubirirwa ekyo kumala wakawukaka Kenembia, wetu na ingira mwaka 2030. Ayenga ebiri obiraganti Uganda ekalino olugendo luwanvino okuba atenge mala wakawukaka mukenembya. Uganda eri mawanga 5 munsi na yona agakasi nzokuba mu abantu abalina akawukaka mukenembya era nga bali mukakaire kalamba n'emitwalo 5 botini ebikudduko birijjabo wali ku Kazinda Market Grounds mu district ya Bushenyi era nga president yali Kaguta Museveni na ali kusubirwa okuba mugenyi omukulu. Tuwagaire kunima ni juu ata soru sagorwa idinda ayetu wa Godfrey Mafabi era ngalino waife Falida na Mulondo yategeza nti akawukaka mukenembya kakaliwo era kalisi nga ino okosa abavubuka
alanga tuba tukakubumulanga nti akawukaka mukenembya kakaliwo ate kakatambula taisa engabo kolachi tajisa especially mpirano kutumvana abavubuka abubuwala na abavubuka abubulenzi awo tulina okubanga tubakubiriza ino nti akawuka kakaliwo tukozese ebintu bye twakozesanga okutangira akawuka obutasigibwa kawuka nga ensi kaali ku mulamwa gwateebwawo gavumenti nti tulina okuba abeesigwa kuba kyetweta being faithful obanga oli mufumbo bamwesigwa kubanga
Erowa ifowa NBS Radio yetiwa Rogers Dizala ayogeire kunomwa metiwa Moses Liagoba yategeza ayogeire kunomwa metiwa Moses Liagoba yategeza ati akawukaka mukenembya kalikweri senkuli kuote kwechimbe ekyaka fubanka ni TB ere mu district ye Kamuli ni Uganda okutwalizo walala
Sijima kayu district ya ife, ila preference rate ya ife kayu wangulu, tetuli isaba, kibana ange tuwe kume, wanga, ya sirimu, kikali kizibu cha ife. Ndo kuzi wovu ndi wovu atibi, ekyo, kikali kizibu.
The 5 minutes you have now.
Kwa ebisi ime, abadwa ike, abadwa na alika, abadwa rules, sidimala, ndo kuzi wovu astro kaute, ndo kwa ndile nga mbogera.
Ateye George Salamuka uundi kubantu abalina akawukaka mukenembya okuva ku district ye Kamuli aregeza ati balina ebizibu bingino bye bali kwenda gavumenti ebagemereku okubonanga basobola okubimalawo
kulembeza abama district bafanana ku otise obulwaire bwa sirimu tibubagema otise tibafuirwanga ku bantu bulwaire baba nga bafa sirimu ekyo ekintu kituluma era omwaka guno ife wane Kamuli bakali kuvaawo kabonero kona kona kalaga nti tujja kulukuza tuli vein na mivuino olw'ensonga eyo ebintu kamala ebijiire nga bivaawo naddala omwaka guno nga president wa America Trump aninye mu byesente kyokka nga olwo district sigandimenti yesente dale kero kuida kwa di Trump ya kolati nole kitu sabra kukuza luna kolo bana angena kwe dindi luna kolo waba chalalu kuzibwa waba na defo di African child ilu kuzibwa ena kwe dindi enkuludi kuzibwa luachi